របៀបរៀនដោយខ្លួនឯងការរៀនដោយខ្លួនឯងគឺរៀនបន្ថែមដោយអ្នកកំពុងរៀនពីសាលាជាទូទៅស្វ័យសិក្សាគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងការស្រាវជ្រាវនៅអ្វីដែលខ្លួនខ្វះខាតរៀនដោយខ្លួនឯងមានវិធីផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៅតាមស្ថានភាពនិងពេលវេលាជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅប្រទេសជឿនលឿនរៀនដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះឬនៅទីណាមួយគឺពេញនិយមខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីសិស្សនិស្សិតរៀននៅក្នុងសាលាសំណួរសួរថាតើយើងរៀនដោយខ្លួនឯងតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យការរៀននោះមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទទួលបានផលល្អក្នុងការរៀនទាំងនោះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Waterloo ក្នុងឆ្នាំ2019បានបង្ហាញពីជំហានទាំង4ដែលសិស្សនិស្សិតអាចយកទៅអនុវត្តក្នុងការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងការរៀនដោយខ្លួនឯងតែងតែមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការលើកទឹកចិត្តនិងគ្រប់គ្រងពេលវេលាជំហានទាំង4នោះមានដូចខាងក្រោមជំហានទី1ត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ការសិក្សាសិស្សនិស្សិតត្រូវការជំនាញមួយចំនួនហើយនិងអាកប្បកិរិយាល្អសម្រាប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជំហាននេះសិស្សនិស្សិតត្រូវធ្វើការវិតម្លៃទៅលើស្ថានភាពរបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាស្ថានភាពសិក្សាទម្លាប់សិក្សាស្ថានភាពគ្រួសារនិងការគ្រប់គ្រងពីសាលានិងនៅផ្ទះថែមទាំងបទពិសោធន៍ធ្លាប់រៀនកន្លងមកទាំងជោគជ័យនិងបរាជ័យក្នុងការត្រៀមខ្លួននេះរាប់បញ្ចូលទាំងឧបករណ៍និងសម្ភារៈក្នុងការសិក្សាការរៀនដោយខ្លួនឯងគឺជាការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងទៅលើកិច្ចការរៀនសូត្រប្រចាំថ្ងៃនិងទទួលយកមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាផ្សេងផ្សេងគឺជាគន្លឹះមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងគោលដៅទី1គឺការរីកចម្រើនក្នុងការរៀនសូត្រជំហានទី2កំណត់គោលដៅក្នុងការសិក្សាតកតងគ្នារវាងគោលដៅរបស់សិស្សនិស្សិតនិងគ្រូឬទីប្រឹក្សាយោបល់ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីគូផែនទីក្នុងការសិក្សានិងវាជាការណែនាំមួយដើម្បីសិស្សនិស្សិតផ្ដោតលើការសិក្សាឲ្យបាន 100% ម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យសិស្សនិងគ្រូមានភាពស្និទ្ធស្នាលបន្ថែមទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សមានភាពក្លាហានហើយសិស្សនិងគ្រូនឹងអាចធ្វើកិច្ចសន្យាណាមួយក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃកិច្ចសន្យានោះគឺជាគោលដៅលទ្ធផលរបស់សិស្សពួកគេអាចធ្វើដូចខាងក្រោមគោលដៅមេរៀនដែលត្រូវសិក្សារៀបចំតារាងសកម្មភាពពេលវេលាជាក់លាក់ត្រូវកំណត់សម្រាប់បំពេញសកម្មភាពត្រូវការសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចគោលដៅឬធនធានផ្សេងៗដែលត្រូវការព័ត៌មានលម្អិតដើម្បីទទួលបានពិន្ទុល្អមតិកែលម្អនិងវិតម្លៃទៅលើសកម្មភាពនីមួយៗជួបជាមួយគ្រូនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីកែលម្អត្រូវការយល់ព្រមរាល់គោលការណ៍ដែលបានកំណត់ប្រសិនបើមានការយឺតយ៉ាវណាមួយកិច្ចសន្យាទាំងនេះត្រូវការវិតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទីប្រឹក្សាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកិច្ចការសិក្សានោះមានតិចពេកឬច្រើនពេកហើយការកំណត់គោលដៅនោះសមហេតុសមផលដើម្បីបំពេញកិច្ចទាំងនោះជំហានទី3ចូលរួមរាល់ដំណើរការសិក្សាសិស្សនិស្សិតត្រូវយល់ពីខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាដោយខ្លួនឯងហើយសិស្សនិស្សិតត្រូវស្វែងយល់អំពីសំណួរដូចខាងក្រោមតើខ្ញុំត្រូវការអ្វីឬវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះក្នុងការរៀនរបស់ខ្ញុំតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាខ្លះដែលខ្ញុំចូលចិត្តមូលហេតុអ្វីតើមូលហេតុអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងនោះជាងគ្រូផ្សេងផ្សេងសំណួរទាំងនោះគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងអំពីសិស្សនិងគ្រូដើម្បីមានឱកាសក្នុងការផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យរីកចម្រើនសិស្សនិស្សិតក៏ត្រូវយល់ពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដូចខាងក្រោមការសិក្សាបែបស៊ីជម្រៅវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាការស្វែងយល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយដែលថ្មីឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាហើយយកគំនិតរបស់អ្នកទៅអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពដែលកើតថ្មីឧទាហរណ៍ក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ជាដើមវិធីសាស្ត្របែបជម្រើសតកតងនឹងការសិក្សាដែលតម្រូវដោយខាតត្រូវតែមានឬត្រូវតែបំពេញមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែអាចមុខវិជ្ជាមួយចំនួនអាចជាជម្រើសរបស់សិស្សនិងគ្រូឧទាហរណ៍សិស្សខ្លះចូលចិត្តអានចូលឲ្យគាត់អានសិស្សខ្លះចូលចិត្តស្ដាប់ចូលអ្នកស្ដាប់វិធីសាស្ត្រលើយុទ្ធសាស្ត្រគឺតកតងទៅនឹងស្ថាប័នប្រសិនបើសិស្សនិស្សិតណាទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់តាមរយៈការអានការស្ដាប់និងការទន្ទេញចាំមាត់ឬតាមរយៈការប្រឡងនោះសាលាមានរង្វាន់និងសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សនិស្សិតនោះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការអបអរសាទរចំពោះសិស្សនិស្សិតនោះវិធីទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះអាចមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឬមិនទាន់សមរម្យទៅតាមកលៈទេសៈណាមួយរបស់សិស្សនិស្សិតដូចនេះសិស្សនិស្សិតត្រូវបង្កើតទម្លាប់លើកទឹកចិត្តដោយខ្លួនឯង ទើបសំខាន់សម្រាប់អ្នកជាប្រចាំជំហានទី4ការវិតម្លៃការសិក្សាដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតទទួលបានជោគជ័យលើការសិក្សាដោយខ្លួនឯងពួកគេត្រូវចូលរួមក្នុងការវិតម្លៃលទ្ធផលដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកគេបានសម្រេចគោលដៅកម្រិតណាហើយមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមទៀតក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគេប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យការវិតម្លៃទាំងនោះដំណើរការទៅបានសិស្សនិស្សិតត្រូវចូលរួមដោយខាងក្រោមត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូឬទីប្រឹក្សាជាប្រចាំទៅតាមកាលវិភាគស្វែងរកមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាចូលរួមក្នុងការវិតម្លៃដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងតាមរយៈសំណួរដូចខាងក្រោមតើខ្ញុំរៀនបានអ្វីខ្លះតាមវិធីណាតើខ្ញុំមានភាពបត់បែនលើការសិក្សារបស់ខ្ញុំដែរឬទេហើយចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំនោះអាចអនុវត្តបានដែរឬទេតើខ្ញុំមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេតើខ្ញុំមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំដែរឬទេតើខ្ញុំត្រូវការពេលប៉ុន្មានដើម្បីបញ្ចប់មុខវិជ្ជាមួយនេះហើយខ្ញុំចេះដឹងវាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេតើពេលណាខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដូចជាការស្នើសុំសាលាដើម្បីបន្ថែមលើចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំដោយសង្ខេបការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងសិស្សនិស្សិតត្រូវដឹងពីទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់នឹងត្រូវស្គាល់អ្នកត្រូវផ្ដល់ជំនួយឬទីប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សារបស់អ្នក